Бүгін Татарстан Республикасы Дәулет Советының язғы сессиясы ашылды. 40-шы отырышта Татарстан Президенті Рустам Миннеханов, Республика Премьер-министр Алексей Песошин, хөкүмәт ағзалары һәм шақырылған қонақлар қатнашты. Отырышны Дәулет Советы рәйсе Фәрит Мөхәммәтшин алып барды. Татарстан Дәулет Советы депутатлары Республика Конституциясына үзгәрешләр кертү турындағы законны беренче оқылышта қабул итте. Тип үзгәреш Татарстанның югары вазифаи заты атамасы Татарстан Республикасы рәисе булачак. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин закон проекты буенча фикер алышуларсыз тавыш бирегә тәкъдим итте. Күпчелек хуплады. 40-шы утырышта 2019 елның сентябреннән 2023 елның гыйнварына кадәр Дәүләт Советында Татарстан яңа гасыр депутат төркеме эше турында хисап тыңланды. Татарстан Гаилә кодексының 45-нче маддәсенә мәгариф турында республика законының 14-нче маддәсенә үзгәрешләр кертү турында закон проекты беренче укылышта һәм тулайым кабул ителде. Үзгәрешләргә караганда уллыкка алынган балалар, туган абыйлары һәм апалары укыган белем бирү оешмасында белем алу өчен өстенлекле хокук алачак. Баланы дәүләт яки муниципаль балалар бакчасына һәм мәктәпкә урнаштырганда, әгәр анда аның абыйсы яки апасы белем алса, аңа өстенлекле кабул итү хокукы бирелә. Бу канунларда билгеләнгән очраклардан тыш, кабул итү конкурс нигезендә гамәлгә ашырыла торган очраклардан тыш, шулай ук уллыкка алынган, опекада яки попечительлектә булган, гаиләгә тәрбиягә алынган балаларга да кагыла. Дип аңлатты депутат Рима Мөхәммәтшина закон проектын тәкъдим иткәндә. Дәүләт Советы утырышында каралган башка мәсьәләләр турында тулырак радио хисап кысаларында ишетә алырсыз.